Кеплер Азатлы радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 24 марты, кептенин 4 күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Русияны эклемек бизге каалымы деп Түркмен патриотчулары хакимиятларын экспорт талабынан нагыйла болуп, Түркменстанның дәүләт идараларына тәди президентын портретлар асылыя. Түркмен авадты ер эдинме үчүн 10,000 доллар кары бермелүе бейлек тәдилкләр. Одалы соңкы хабарлар диңлән. Олар белән тидимен Йоксын Анны Урван танышы диярмыз. Украина бір нәтсі шәһәрді ғалын параға дейлатың эвакуасия еділмегіні ел асма үшін Русия өлен 9 саны гуманитар коридор асмақ ұлаласығына келеннігін айтты. Вице-премьерің орынатары Ирина Верещук 23 мартта ұлаласылан 9 коридорың арасында Мариполдың Запорожья сенлігін бір коридорың бардығыны. Эмма оның қалу қастындағы шәһәрің меркезінен әлі етегінен ұзалияныңын айтты. Мариуполь мәркәзенне азык суулуксыз ва токсыз калган 10,000 чадым 2 хепте көбрәк вакыттары хопсыз йөре чыгып белмәне өтер. Ул Киев сәүтенне дә адамлары бер нәрсә урынча хопсыз йөре чыгармагын алаласыларның сөзенә кошты. Францияның президенты Эммануэль Макрон айрайлыкта Украинаның президенты Владимир Зеленский ва рус кардәше Владимир Путин белән мөмкин булган ярашыга зарур булган шартлар барысында телефонны гурун этти. 22 мартта чап ителгән бәянатта әйтелмәгән ура телефон сөхбәттәшлегенә һич бер алалашык казанылмады. Яны Макронның тагарлары дәвам иттермәк зарурлыгына ананьянны һәм дә Русияның сөзсенә каршы турмакта Украинаның янына Янлык айтылыя. Русияның Кыргызстандагы илчиханасы өз Telegram каналына Кыргызстанны доолун егидин Украинадагы урушта өлөнүүн тасдик этти. Русияның Кыргыз асыллы раяты Русия Федерациясынын яралуу күчлөрүнүн катарына шертнаме сасына куллук эдиен эскер Дорбоев Эгенберди Бекказимович Украинаны яралсыздандырмак ва насистсиздештирмек үчүн курулган жүрүйтө харва операция вактында сөгөшчөн тапшырыгы жерине жеткирген махалы Ахрманларса вефат болды деп илчхананын баянатын айтылган. Рус хабар териштелерине пайда болгон хабарды айтылмагына ура, Дорбоев 8 мартта өлтүрүлүптүр. 22 мартта анын Ысык Көл облусунда доолунууга кемалы келенниги хабар берилди. Польшанын Антугуллугу 23 мартта Варшавадагы дашары иштер министрлигинен 45 саны рус дипломатынын юрттан чыгарылмагын сорады. Polşanın İçalçılığa Qarşı Qulluğunun Metduğa Sekretari Stanislav Zarin'in sözlerine göre, o diplomatlar Moskvanın Gizlin Qulluğunun tavsırıklarını yerine getirmekte guman ediliyor. Zarin jurnalistlere İçerki Hopsulluk Qulluğu Polşada diplomatik vekilhaneleri penalavi işleyen 45 adamın sanığını düzü deydi ve o adamların Polşanı nişana almakta guman ediliyenliğini sözüne koştu. Toplanan materyallar keskitlenen afisyerlerin ve olar bilen hizmattaşlık ediyen adamların alıp barayan işlerinin Rus Ağıntı Kulluğu'nun işine kulluk ediyenliğini ve Polşa Respublikası'nın ve onun hizmattaşlarının halkarı arenasındaki durunukluluğunu gönüktürülüp Polşa'nın bekvitlerini ve hopsuzluğunu vekim salyanlığını suud ediyer deyip İçalçılığa karşı kulluğun beyannamasına ediliyar. Talvan 23 мартта Овгансандагы кыйылдар мектеби кайтадан ачылганынан бир нече саат соң ислам канунларына лайык келген мейлнама тайярланганча деп олардын яны жапылмагына буйрды. Овгансандын билим министрлиги кечен хепте улы класс окуучулар үчүн эң чымай давам эден чаяклендирмелерден соң юрттагы орто мектептердин 23 мартта эхли окуучу шол саны кыйылдар үчүн хем кайтадан ачылжактыгын эълан этти. Билим министрлигинин меттуусу Sekretari 22 Mart'ta okuvçuların ehlisinin klaslara dolanıp gelmeğini kutlap video çap etti. Emma buna varamazdan Bilim Ministerliğinin 23 Mart'ta havarına göre İslam kanunlarına ve Oğuan medeniyetine layık geleyen meylname tayyarlanıyansa kıyıların okuyan mektepleri yapık olmağına kalır. Talvanın mektubat vekili İmamullah Samangani bu mağlumatı tasdik etti. Ol AFP haber kulluğuna hava bir çınlıydı. Siz haberler dinlediniz.